Մաս 45-րդ. Հովհանես հայր Սուրբի կացարանը գտնվում էր Ղազարապատի վերին հարկի սենյակներից մեկի մեջ։ Վարդանը իր ամբողջ մարմնի մեջ մի ցուրտ դող զգաց, երբ մյուս անգամ ոտ կոխեց վանքի շեմքի վրա։ 10 տարուց ավելի կլիներ, որ նա հեռացել էր այստեղից։ Այժմ տխուր հանգամանքները կրկին բերեցին նրան այստեղ։ Ինչու աշխարից անջատված և իր անձանց աղոթքի և ճգնության նվիրած հասարակության այդ մենարանը, այնպես անախորժ տպավորություն գործեց անբախտ երիտասարդի վրա։ Նա հիշեց իր մանկությունը, այն հիմարություններով լի և դատարկ մանկությունը, որ անցուցել էր այնտեղ։ Նա հիշեց այն մթին անցյալը, որի վրա կրկին նայելը զզվանք և սոսկում էր ազդում նրա վրա։ Վարդանի ակամա խռովությունը չէր կարող չնշմարել Հովհանես հայր Սուրբը։ Նա կարեկցաբար հարցրեց. «Ինչ կա? Ինչու այսպես լուռ ես?»
«Ոչինչ. Երբեմն ինձ հետ պատահում են անտեղի մտահոգություններ»։
Փոքրիկ սենյակի մեջ կար մի մահճակալ, որի վրա նստած էին հայր Սուրբը իր հյուրի հետ։ Մյուս կողմում դրած էր մի սեղան հասարակ փայտից, որի վրա վառվում էր ճրագույի մոմը։ Իսկ նրա մոտ փոքրիկ սամովարը եփ էր գալիս։ Հայր Սուրբը իր ձեռքով ածեց երկու բաժակ թեյ, մեկը տվեց Վարդանին, մյուսը սկսեց ինքը խմել։ Տաք հմպերին կազդուրեց երիտասարդի գրգռված ճղերը։ Երկար, երկու կողմից ևս տիրում էր մի տաղտկալի լռություն։ Խոսակցությունը չէր պատրաստվում, մինչև նա դարձավ այն առարկային, որ երկուսի սրտին ևս խիստ մոտ էր։
«Այստեղ ինչպես են նայում գործի վրա»՝
հարցրեց Վարդանը։
«Մի կարճ պատմությունից դու կարող ես հասկանալ բոլորը»՝ պատասխանեց հայր Սուրբը։ «Այստեղ եկած էր մի տաճկաստանցի վարդապետ, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու համար. Նա դեռ այստեղ է, գուցե կհանդիպես նրան. առաջին օրերում, երբ դեռ նոր էր եկել, խոսելով Թուրքիայի հայերի մասին, ամենասարսափելի գույներով նկարագրում էր նրանց դրությունը. Պատմում էր քրդերի բարբարոսությունները, պատմում էր թուրքերի հարստահարությունները և 1001 փաստեր էր բերում, թե որպիսի եղեռնագործություններ են կատարում Հայաստանում. Նրա խոսքերին անկարելի էր հավատ չընծայել, որովհետև բոլորը, ինչ որ ասում էր, հաստատակամ էր անհերքելի ապացույցներով. Բայց հենց որ այդ մարդը տեսնվեցավ հոսոսների հետ, այնուհետև լեզուն փոխեց, այնուհետև սկսեց գովաբանել թուրքերի մարդասիրությունը, պաշտպանել նրանց արդարությունը և հիանալ նրանց ազնվության և մեծահոգության վրա. Ինչ աներ խեղճը, եթե լեզուն չփոխեր, եթե իր խղճի և համոզմունքի դեմ չջատագովեր այն, որ իր համար գարշելի էր և ատելի, գուցե չէր ստանա ցանկացած եպիսկոպոսությունը»։ Մի ուրիշ օրինակ ևս. Մի այլ տաճկաստանցի վարդապետ, որի վանքը կողոպտված էր քրդերից, եկել էր այստեղ պաշտպանություն խնդրելու։ Այդ ողորմելին ավելի ցավալի կերպով նկարագրում էր իր ժողովրդի կրած նեղությունները թե կառավարության պաշտոնյաներից և թե քուրդ դերեբեիներից։ Երբ նրա խոսքերը հասան հոսոսներին, ոչ միայն ուշադրություն չդարձրին վարդապետի խնդիրքի վրա, որի համար նա եկած էր, այլ հրամայեցին դուրս անել վանքից։ Թշվառականը ստիպվեցավ նույնպես փոխել իր լեզուն և այնուհետև պատվավոր ընդունելություն գտավ։ Մոռացավ իր վանքը, մոռացավ իր ժողովուրդը և մյուս անգամ չհիշեց քրդերից կրած հարստահարությունները։ Ես ավելին կասեմ, այդ վարդապետը ավելի ևս հաջողանալու համար մի տոնախմբության օրում սկսեց խմել սուլթանի կենացը։ Նույնիսկ ժամանակ, երբ Բայազետում և Ալաշկերտի մեջ թուրքերը կոտորում էին հայերին։ Այդ բոլորից հետո, կարծեմ շատ պարզ է, թե այստեղ որպես են նայում գործի վրա»։
Վարդանը չէր հավատում իր ականջներին։ Նրան թվում էր, թե այդ բոլորը լսում է երազի մեջ։ Նա երևակայել չէր կարող այն աստիճան անգթություն, որ հասնում էր սարսափելի դավաճանության։ Ազգի սոսկալի ճգնաժամի րոպեում, երբ նրա կյանքը, երբ նրա ապագան կախված էր մի մազից, որ կարող էր կտրվել, և ձգել նրան հավիտենական անդունդի մեջ, մի այդպիսի աղետալի րոպեում, երբ ամբողջ ազգի աչքը դարձրած էր դեպի փրկության Արարատը, նա, ազգը, հանդիպում էր իր ծնողի սառնասրտությանը,
և գտնում էր նրան թեքված իր թշնամու, իր սպառնողի կողմը։
«Բոլորը միևնույն համոզմունքի են»,
հարցրեց Վարդանը խռովյալ ձայնով։
«Ոչ, հոսոսները միայն. Դրանք թուրքի կառավարության մեջ տեսնում են ամեն ինչ արդար և իրավացի. Եվ եթե հայերը բողոքում են կամ դժգոհություններ են հայտնում, բոլորը սուտ է և զրպարտություն»։
«Շատ հասկանալի է. Դրանք ևս մի տեսակ Թոմաս Էֆենդիներ են. Թուրքի անկարգությունները միշտ նպաստավոր են Թոմաս Էֆենդիներին. Բայց գոնե թող օրինակ առնեին Ներսես Պատրիարքից, Խրիմյանից և Նարբեից, որոնք հայոց պատմության մեջ պաշտելի անուն պիտի թողնեն»։
«Դու խիստ միաբերան ես խոսում, բարեկամ»,
պատասխանեց հայր Սուրբը։ «Հավատացնում եմ քեզ, եթե հնար ունենան, հենց այսօր կոչնչացնեն Ներսեսի բոլոր գործողությունները. Գուցե աշխատում էլ են. այստեղ ճգնում են հավատացնել, թե Ներսեսը և իր արբանյակները բոլորը շարլատաններ են, թե նրանք խաբում են ազգին, թե նրանք հայի համար չեն մտածում և մտածելու էլ առիթ չկա, թե նրանք եվրոպական այլևայլ պետությունների ներկայացուցիչների ձեռքում անարգ գործիքներ են, որ աշխատում են նրանց քաղաքական շահերի համար, որպեսզի խեղճ Թուրքիայի վզին ավելի մեղքեր փաթաթեն. այստեղ ծիծաղում են հայերի թեթևամտության վրա, որոնք Ներսեսի ձեռնարկություններից մի լավ բան են սպասում. այստեղ ասում են, թե Թուրքից մի նոր բան պահանջելը կատարյալ լրբություն կլիներ հայերի կողմից, թե Թուրքը տվել է հայ ժողովրդին ինչ որ պետք է, որից ավելին նա արժանի չէ. Եվ եթե մի բան թերի է մնացել, ասում են, Թուրքը այնքան բարի է, որ ինքը կբարեհաճի շնորհել, էլ ինչ հարկ կա ձանձրացնել ողորմած կառավարությանը»։
«Միթե ամբողջ միաբանություն այդ սոսկալի տրամադրության մեջ է գտնվում»,
գոչեց երիտասարդը բարկությամբ։ Հայր Սուրբը իսկույն չպատասխանեց, սենյակից դուրս եկավ, նայեց դեպի դրսի խավարի մեջ և ներս մտնելով նստեց իր առաջվա տեղը և բավական մեղմ ձայնով ասաց.
«Մենք բավական անզգույշ ենք խոսում. այստեղ պատերն էլ ականջուն են. Վանքի հյուրընկալը կենում է հարևան սենյակում. սատանայի հոտառություն ունի. եթե մի բան լսեց, առավոտյան խաբարը կտանե»։ «Ես հարցրի առհասարակ միաբանության տրամադրությունը»,
կրկնեց Վարդանը առանց ուշադրություն դարձնելու հայր Սուրբի վերջին խոսքերի վրա։
«Հոսոսները միայն բացառություն են կազմում, թե չէ ամբողջ միաբանությունը թուրքամոլ չէ. նրանց մեջ կան ազնիվ մարդիկ, ազնիվ ցանկություններով, և գուցե պատրաստ կլինեն ամեն զոհաբերություն հանձն առնել Թուրքիայի հայի արտասուքը սրբելու համար, եթե
հոսոսները թույլ կտան»։
«Այո, ինչ անեն խեղճերը. նրանք այն աստիճան կաշկանդված են, խոսելու անգամ իրավունք չունեն. ուր մնաց գործելու»։ «Այստեղ կա մի մանկունի, մի կատարյալ հրեշ, որ իր ծանրության ներքո ճնշում է, խեղդում է բոլորին»։
«Ես դարձյալ չեմ հասկանում. այս ինչ դժոխային քաղաքականություն է տեսնել մի ամբողջ ժողովուրդ Թուրքիայի բռնակալության ներքո ճնշված, որ մոտ է ոչնչանալու և դարձյալ պաշտպանել ոչնչացնողին»։
«Ինձ համար էլ կատարյալ հանելուկ է այդ. ես էլ չեմ հասկանում»,
պատասխանեց հայր Սուրբը շվարած կերպով։
«Բայց ինչով են բացատրում ալաշկերտցոց գաղթականությունը կամ Բայազետի հայերի կոտորածը։ ինչով են բացատրում Վանի հրդեհը»։
«Թուրքին արդարացնելու համար նրանք միշտ պատրաստի և սերտած բարեր ունեն իրանց բերանում. մեղքը գցում են հայերի վրա, ասելով, թե հայերը մի անհանգիստ, դժգոհ և անշնորհակալ ժողովուրդ են. ասում են, գայլը մեղավոր չէ, երբ գառը նրան բարկացնում է. և ալաշկերտցոց գաղթականության մեջ տեսնում են ոչ թե թուրքի և քրդի սուրը և հուրը, որ ստիպեցին մի ամբողջ ժողովրդի թողնել իր հայրենիքը, այլ աշխատում են ցույց տալ մի գաղտնի և զորեղ ձեռք, որ դուրս քաշեց թշվառ ժողովրդին իր հայրենիքից»։ «Թե որքան սխալ է այդ, քեզ ավելի պետք է հասկանալի լինի, Վարդան»։
Դու խո սկզբից մինչև վերջը գործի մեջումն ես եղել։
Այդ բոլորից հետո ինձ դարձյալ անհասկանալի է, թե դու ինչ հույսերով ես այստեղ մնում, հայր Սուրբ։ Ասա խնդրեմ, ինչ պաշտպանություն կամ ինչ օգնություն կարելի է գտնել դրանցից։
Ոչինչ։ Ես ինքս էլ համոզված եմ, ոչինչ։ Բայց ինչ ճար ունեմ, ումը դիմեմ, ուր գնամ, մնացել եմ շվարած։
Դիմեցեք հայ հասարակությանը։
Հայր Սուրբը ոչինչ չպատասխանեց, եվրոպեական մտածությունից հետո ասաց, կարծես ինքն իր հետ խոսելով.
Այժմ դժվար է բոլորը պարզել։ Բայց կգամ մի օր, երբ ժամանակը կմերկացնե խայտառակ իրականությունը։
Կարծես Այրունի հետ դուրս բխեցին այդ խոսքերը անբախտ աբեղայի սրտից։ Նա այն աստիճան հուսահատված էր, այն աստիճան զայրացած էր, որ իրան զսպել չկարողացավ։ Եվ ինչ հարկ կար Վարդանի մոտ ծածկամիտ լինել։ Վարդանը օտար մարդ չէր նրա համար։ Վարդանի հետ նա գործել էր։ Վարդանի հետ շատ խորհուրդների մեջ մասնակից էր եղել։ Խոսակցությունը կրկին դարձավ գաղթականների վրա։ Ալաշկերտցոց առաջնորդը պատմում էր իր վտարանդի ժողովրդի թշվառությունները։ Նկարագրում էր, թե որպիսի տառապանքներ են կրում նրանք։ Առաջարկում էր միջոցներ, որոնցմով կարելի կլիներ պահպանել նրանց կատարելապես ոչնչանալուց։
Ինձ շատ զարմացնում է, որ այդքան ահագին թվով հիվաններ կան գաղթականների մեջ։
Կտրեց երիտասարդը հայր Սուրբի խոսքը։
Այդ հաշվով կեսից ավելին հիվանդ է, ինչից առաջ եկավ այդ։
Եթե լսելու լինես գաղթականության սարսափելի մանրամասնությունները, կզարմանաս, որ այդ թշվառները դեռևս կարողացել են կենթանի մնալ։ Դա մի հրաշք է, կատարյալ հրաշք։ Բայց ինձ մոտ ոչ այնքան հիշողություն է մնացել և ոչ այնքան լեզվի զորություն, որ կարողանամ բոլորը պատմել քեզ։ Ես միայն կտամ մի քանի մասնավոր տեղեկություններ։ Բայազետի պաշարումից հետո, որի մանրամասնությունները քեզ հայտնի են, գեներալ տեր Ղուկասովը ստիպվեցավ ետ քաշել ռուսաց զորքերը։ Այդ միջոցին նա կատարեց երկու մեծ քաջագործություններ։ Մի կողմից իր փոքրատիվ գունդերով նա պետք է պատերազմեր թուրքերի բազմաթիվ զորքերի հետ, իհարկե նահանջման դիրք բռնելով։ Մյուս կողմից նա պետք է ազատեր Ալաշկերտի և Բայազետի գավառների հայ բնակիչներին թուրքերի կոտորածից։ Այդ երկուսն էլ ռազմագիտական մեծ ճարպիկությունների կարոտ էին, որոնց մեջ գեներալը ցույց տվեց իր հանճարը։ Նա այնքան ժամանակ կարողացավ բռնել թուրք զորքերի սարսափելի հոսանքի առաջը, որ մինչև նրանց հասնելը հայերը շտապեցին գաղթել։ Բայց ժամանակը խիստ նեղ էր, և ժողովուրդը բոլորովին անպատրաստ էր գաղթականության համար։ Հանկարծ լուր տվեցին, թե ռուսաց զորքերը պետք է թողնեն այդ երկիրը, գաղթեցեք, փախեք այդ երկրից, եթե մնալու լինեք, թուրքերը կկոտորեն ձեզ։ Այդ լուրը կայծակի արագությամբ անցավ բոլոր գավառների մեջ։ Սարսափը և տագնապը տիրեցին ժողովրդին։ Թշնամին կանգնած էր նրա գլխին, այլևս հեղգալ կամ հապաղել անկարելի էր։ Պետք էր թողնել սիրելի հայրենիքը։ Ինձ դժվար է նկարագրել այն սոսկալի գիշերը, երբ ժողովուրդը բաժանվում էր իր տնային օջախից։ Մի զարհուրելի խռովություն, մի աղետալի իրարանցում տիրել էր ամբոխի վրա։ Մի գիշերվա ընթացքում պետք է գաղթեին։ Անասունների մեծ մասը մնացին դաշտումը։ Տերերը ժամանակ չունեցան բերելու։ Հայրը չսպասեց որդուն, որը տնից բացակա էր։ Եղբայրը մոռացավ եղբորը։ Տների կարասիքը և ծանրությունները կամ մնացին իրանց տեղերում, կամ տերերը կրակ տվեցին և այրեցին։ Մայրերը շալակեցին փոքրիկներին, իսկ հայրերը բեռնավորված մի քանի անհրաժեշտ իրեղեններով բռնեցին իրենց որդիների ձեռքից և դուրս եկան։ Խիստ սակավ ընտանիքներ սայլեր ունեին, որովհետև սայլերը տարել էին պատերազմական մթերքներ տեղափոխելու։ Սպասելու ժամանակ չկար, որովհետև թշնամին ետևից հալածում էր։ Ով մնաց, զոհվեցավ բարբարոսի անգթությանը։ Ով եկավ, կարծեց թե ազատվեցավ, բայց այստեղ ևս հանդիպեցավ նոր դժբախտությունների, որ ավելի անողորմ են, քան թե քուրդը և թուրքը, ինչպես են քաղցածությունը եւ հիվանդությունը։ Եվ այդ հիվանդությունը հետևանք էր այն դառն չարչարանքների, որ կրեց ժողովուրդը իր գաղթականության ժամանակ։ Ամբողջ շաբաթների ճանապարհը նա պիտի անցներ մի քանի օրվա մեջ, առանց հանգստանալու եւ առանց միտեղ կանգ առնելու։ Կին, աղջիկ, երեխա, ծեր եւ մանուկ բոլորը գալիս էին ոտով, խիստ սակավները գրաստուն էին։ Շատերը նվաղեցան, թուլացան եւ մնացին կես ճանապարհի վրա։ Ով էր ուշադրություն դարձնում ազգականի, բարեկամի, մինչև անգամ սիրելի զավակի վրա։ Ամենին տիրել էր մի ընդհանուր խռովություն, ամեն մարդ կորցրել էր թե սիրտը եւ թե զգացմունքը։ Ավելացրեք դրա վրա քաղցը, ծարավը եւ օտար երկրի անսովոր կլիման, եւ դուք հիվանդությունը շատ բնական կգտնեք։ Թշնամուն չհանդիպելու համար մեզ բերեցին այնպիսի սատանայական եւ լեռնային ճանապարհներով, որ շատ դժվար էր կնիկների եւ երեխաների համար անցկենալ։ Եվ այդ էր պատճառը, որ մի քառորդ մասը գաղթականների մնացին ճանապարհների վրա եւ բոլորովին ոչնչացան։ Կարճ ասած, շահապասի սպահան տարած հայ գերիների պատմությունը, որ այնքան սարսափելի գույներով նկարագրելու են մեր մատենագիրները, այս գաղթականության հետ համեմատելով մի շատ հասարակ դեպք պետք է համարել։
Հայր Սուրբի ցավալի պատմության ժամանակ Վարդանի միտքը զբաղված էր բոլորովին այլ առարկայով։ Նա համարյա չէր լսում նրան։ Նա մտածում էր իր սիրելի Լալայի մասին։ Ախար նա էլ այդ գաղթականների մեջ պետք է լիներ։ Նա էլ պետք է ենթարկված լիներ նույն աղետներին, թեև Ջավուն պատմել էր նրան, թե Քուրդ բեկի կնոջ Խուրշիդի կարգադրությամբ Լալան տարվեցավ ռուսաց երկիրը։ Բայց նրա ծառաները խո չէին կարող անցնել ռուսաց սահմանից, որովհետև իրանք քուրդ էին եւ թշնամի պետության հպատակ։ Ուրեմն Լալային իր եղբոր կնոջ Սարայի հետ պետք է թողած լինեին գաղթականների խմբի մեջ։ Բայց ինչպես գտնել նրանց։ Արդյոք կենթանի են։ Այդ հարցերը սկսեցին տանջել անբախտ երիտասարդին։
Հայր Սուրբ, դու ոչինչ չգիտես ծերունի Խաչոյի ընտանիքի մասին,
հարցրեց նա։
Իմ կարծիքով նրանք ևս պետք է գաղթականների մեջ լինեն։ Որտեղից կարող եմ գտնել նրանց։
Գտնել փոքրինչ դժվար է ձեզ համար, որովհետև գաղթականները զանազան տեղերում ցրված են։ Բայց նրանց հետ եկել են իրանց քահանաները եւ տանուտերները։ Ես հանձնել եմ այս վերջիններին կազմել իրանց ժողովրդի անվանական վիճակագրությունը, թե որքան թվով որտեղ են բնակվում, որպեսզի նրանց դարմանելու համար հոգացություն լինի։ Այս ցուցակներից հեշտ կլինի գտնել, թե գաղթականների որ խումբի մեջ են գտնվում ծերունի Խաչոյի ընտանիքը։
Երբ կբերեն ցուցակները։
Գուցե վաղը կամ մյուս օրը, ճիշտը չգիտեմ։
Այդ վաղը կամ մյուս օրը մի անսահմանություն էր խեղճ Վարդանի համար։ Այս պատճառով նա այն գիշեր անցկացրեց անտանելի տանջանքների մեջ։